C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Boye bolam nakati ya bokolongolo pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo kimikano pona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique lelo nakati ya bokolongolo pe bomoi pharmacien Gaston Ndelo azali kuyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacy nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongola ki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo ba melela ka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi ba kopesa ongo comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif po ela lisaye. Sikoyo, ba ki komona ete kisi oyo, soki totali oyo biso ba scientifique tolobaka balance otobengi benefice risque. Po na kisi nyonso, bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki pe kobikisa moto te bon miti nango basaleli yango ekoki pe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice baza ba bénéfice baomona ete ezalaki défavorable donc kisi wana ezorepondre te na baindication oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile basé car on a marché, il y a un peu de raison par retirer on a marché. Qui s'y a mis, ils ont mis chloramphénicol, mais forme orale. Pour tout à peine la forme, il y a mis sous, tout à peine la forme, il y a tout à peine la forme, mais il y a retiré, ils ont mis forme, il y a mis la forme. Chloramphénicol, il y a oublié, ils ont mis antibiotiques. Donc, nous nous soyons bien. Bas retirant on a marché pour na problème ya ezo ko sala aplasie médulaire auto bengi ko bébé sa moi le 16 ezali sika oyo pour na banikolo synthèse ya nini ya ko makila ko mutaza na makila e sale makapasi ya moi le 16 oyo soki bomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kacha mkuu wana yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa yango wana baretira yango na marché alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba
boye tokoki kolobela deuxième parti kosala keba mpona bakisi wana me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarshe me bazali nango na bandako basengeli kosala nini
bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako elingi koloba ete bakomelaki bango yango epa monganga o toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avi te donc qui sur le ti okokufa okobana komelaka poza nango na stock ya ebele na ndako tobandi ete soki bakomelaki bango yango epaminganga avant baretira yango na marché seke ezalaki boite moko to mibale eke depuis le 2 mai ki lelo oyo kisi wana esi esila
wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Ndelo.